Ujutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Gojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tokom dana preliminarni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Glasanje obeležila slabija izlaznost. Skupština usvojila rebalans budžeta i zakone kojima se predviđa smanjenje plata i penzija. Na izborima u Ukrajini ubedljivo vode proevropske stranke. Nakon nešto oblačnog jutra, posle podne sunčano, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome šta je značila nedavna Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posljedice. Sagovornici su Dušan Lazić, dugogodišnji ambasador Srbije i Jugoslavije, i Filip Ejdus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Na pitanje kako je Putinova poseta primljena na zapadu, Ejdus i Lazić kažu:
organizovanje vojne paradnje u čast ruskog predsjednika Putina u jeku ove ukrajinske krize je svakako prst u oko Europskoj uniji. I postavlja se pitanje zbog čega je Srbija odlučila da prosto iritira europske države u ovako osjetljivom trenutku.
Ta posjeta nije bila prst u oko zapadu. Ona verovatno nije prijala zapadu. To se vidi po reagovanju zapada. Nisu se uopšte mnogo uznemirili, već su to prihvatili kao neku neminovnost i kao neku unutrašnju potrebu Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Preliminarni rezultati juče održanih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina bit će saopšteni tokom dana, a Republička izborna komisija će konačne rezultate objaviti najkasnije u četvrtak. Inače, jučerašnje glasanje obeležila je nešto slabija izlaznost. Prema prvim, nezvaničnim prognozama, u 6 sandžačkih opština najviše glasova osvojila je lista Bošnjačko jedinstvo Sulejman Ugljanin, za koju je glasalo 55% Bošnjaka. Usled nepravilnosti, glasanje će biti ponovljeno na 2 glasačka mesta u Tutinu i na jednom u Novom Pazaru. A na drugim neposrednim izborima za nacionalne savete u Subotici je zabeležen relativno slab odziv birača. Mađarska zajednica i ovog puta najviše glasova dala je bloku Mađarska sloga, okupljenom oko Saveza vojvođanskih Mađara. U izborima za Bunjevački nacionalni savet najviše glasova osvojio je Savez Bačkih Bunjevaca. Nacionalni saveti Makedonaca, Crnogoraca i Hrvata birali su svoje elektore putem elektorskih skupina. Romi, najbrojnija nacionalna manjina u Pomoravskom okrugu, glasali su za nacionalni savet na 6 biračkih mesta. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta i prateće zakone kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara. Za je glasalo 188, a protiv 10 poslanika. Smanjenje plata važi za sve zaposlene u javnom sektoru, uključujući direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava i javnih preduzeća. Smanjenje penzija će biti raspoređeno tako da veći teret podnesu oni koji imaju visoke penzije, dok 61 100% penzionera neće imati nikakvo smanjenje. Smanjenje plata i penzija stupa na snagu 1. novembra. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali danas počinju dvodnevnu posetu Velikoj Britaniji, tokom koje će imati susrete s brojnim zvaničnicima i učestvovati na ekonomskom britansko-srpskom forumu. I vesti iz sveta. Prema preliminarnim rezultatima, nakon jučerašnjih vanrednih parlamentarnih izbora u Ukrajini, ubedljivo vode proevropske stranke, saopštila je Ukrajinska centralna izborna komisija. U blagom vođstvu je Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka, a odmah iza njega i blok predsjednika Pjotra Porošenka. Porošenko je sinoć, 2 sata posle zatvaranja birališta, pozdravio ubedljivu pobedu proevropskih partija.
Ja думаю, що результат, коли demokratični.
Verujem da ovi rezultati daju demokratskim proevropskim snagama gotovo ustavnu većinu. Ovo je prvi put u istoriji Ukrajine da vladajuće partije dobiju preko 50% glasova. Poverenje koje političarima dao ukrajinski narod, ukrajinsko društvo, biće iskorišćeno za pokretanje procesa reformi bez bilo kakvog odlaganja.
Startovati s procesom reformi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Naša prva tema, juče održani izbori za savete nacionalnih manjina. Kao što ste čuli, prema preliminarnim rezultatima CESID-a, na izborima za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog veća u 6 sandžačkih opština, najviše glasova osvojila je lista Bošnjačko jedinstvo Sulejmana Ugljanina. Izbori će, međutim, usled nepravilnosti, biti ponovljeni na 2 glasačka mesta u Tutinu i na jednom u Novom Pazaru, javlja Danica Gudurić.
Prema preliminarnim rezultatima CESID-a na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina u 6 sandžačkih opština za listu Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin glasalo je 55% Bošnjaka, dok je lista za Bošnjake Sandžak i Mufti osvojila 44,50% glasova, rekao je za Radio Slobodna Evropa programski koordinator CESID-a Bojan Klačar.
Prema ovim našim rezultatima lista Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin pobedila je, osvojila je 55% glasova, dok je lista za Bošnjake Sandžak i Mufti osvojila 44,50%.
Klačar je rekao da van teritorije 6 sandžačkih opština živi oko 2000 Bošnjaka, čije rezultate glasanja matematički mogu na određen način promeniti rezultate ovih izbora za Bošnjačko nacionalno veće, kao i ponovljeni izbori na 3 glasačka mesta.
Ovde nisu uključeni glasovi Bošnjaka koji su glasali izvan 6 opština u Sandžaku i naravno nisu uključeni glasovi sa 3 velika biračka mesta koja su poništena i koja mogu u velikoj meri da utiču na promenu ovih rezultata.
Zbog cepanja biračkog spiska izbori će biti ponovljeni u Tutinu na glasačkom mestu broj 30 u Koničima i 36 u Ribarićima i 19 u Novom Pazaru, gde je prilikom brojanja glasova utvrđeno da u glasačkoj kutiji ima viška glasačkih listića. Na ova 3 biračka mesta ima upisanih 3200 birača. Glasanje u 6 opština Sandžaka odvijalo se na 169 glasačkih mesta, a izlaznost za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog veća od 37% je mnogo slabija u odnosu na izbore od pre 4 godine, kada je izašlo 56,57% Bošnjaka, ali je legitimna za formiranje Bošnjačkog nacionalnog veća. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Subotici je zabeležen relativno mali odziv birača, ali procenat varira u zavisnosti od nacionalne zajednice. Ukupno je pravo glasa imalo 37.635 građana, pripadnika 14 nacionalnih zajednica, a u dve najbrojnije, Mađarskoj i Bunjevačkoj, glasalo je oko 30% birača, javlja Vesela Laloš.
Prve zvanične rezultate trebalo bi da saopšti Republička izborna komisija u toku današnjeg dana, tako da su za sad poznati samo preliminarni rezultati izbornih štabova. Za Suboticu su svakako najinteresantniji izbori za Mađarski, Hrvatski i Bunjevački nacionalni savjet, koji svoja sedišta imaju upravo u ovom gradu, a također ovdje imaju i najbrojnije glasačko telo. Mađarska zajednica je ovog puta najviše glasova dala bloku Mađarska sloga okupljenom oko Saveza vojvođanskih Mađara, koji je dobio čak 90% glasova, odnosno 31 mandat u nacionalnom savjetu, koji broji 35 članova. Za Bunjevački nacionalni savjet kandidovano je 9 lista, a prema prvim rezultatima najviše glasova osvojio je Savez Bački Bunjevaca Mirko Bajić sa oko 25% glasova, dok je na drugom mestu lista Bunjevci okupljena oko dosadašnjeg predsjednika nacionalnog savjeta Suzane Kujundžić-Ostojić sa nešto manjim procentom. Hrvatska nacionalna zajednica je i u ovom izbornom ciklusu svoj savjet birala na elektorskoj skupštini, održanoj također juče u Beogradu. Većinu glasova osvojila Hrvatska lista okupljena oko dosadašnjeg predsjednika nacionalnog savjeta doktora Slavena Bačića. Nepravilnosti tokom izbora nije bilo, ali su i u Mađarskoj i u Bunjevačkoj zajednici istakli kao veliki problem konfuzije oko izbornih lista. Naime, dosta je građana izašlo na birališta, ali ih nije bilo u spisku. Neki od njih tvrde da su uredno bili prijavljeni, dok je značajan broj onih koji nisu ni imali saznanja da postoji poseban manjinski birački spisak na koji se trebalo prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome šta je značila nedavna Putinova poseta Srbiji i kakve su njene posljedice. Sagovornici Omera Karabega su Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije i dugogodišnji ambasador Jugoslavije i Srbije, i Filip Eidus, docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Gospodin Eidus, zašto je srpsko rukovodstvo odlučilo da priredi takav doček Putinu uz veliku vojnu paradu i ostale izuzetne počasti?
Pa organizovanje vojne paradnje u čast ruskog predsjednika Putina u jeku ove ukrajinske krize je svakako prst u oko Europskoj uniji. I postavlja se pitanje zbog čega je Srbija odlučila da prosto iritira europske države u ovako osjetljivom trenutku. Neko preovlađujuće mišljenje u Srbiji je da se radi o nekakvom racionalnom balansiranju Srbije između istoka i zapada, između Europe i Rusije, i da će na taj način Srbija da tekne nekakve poene da zaštiti nacionalne interese, energetsku bezbednost ili interese u vezi sa Kosovom i Metohijom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Laziću?
Ovo što se desilo i ta posjeta nije bila prst u oko zapadu. Ona verovatno nije prijala zapadu. To se vidi po reagovanju zapada. Nisu se uopšte mnogo uznemirili, već su to prihvatili kao neku neminovnost i kao neku unutrašnju potrebu Srbije. Kad govorimo o poseti, mislim da treba imati u vidu dva momenta. Prvi moment je, i to je dobro, što je poseta prošla, a mi nismo odstupili ili prestali da provodimo proevropsku politiku, politiku puta ka Evropskoj uniji. Ali poseta s druge strane je pokazala jednu stvar, da mi možemo da na određeni način sarađujemo i sa Rusijom, da razvijamo te odnose, a da to na neki način uopšte ne dovede u pitanje našu orijentaciju ka Evropi.
Gospodine Eitus, vi ste rekli da je ova poseta bila prst u oko Evropskoj uniji, a gospodin Lazić smatra da to nije tako. Zašto vi smatrate da je bila prst u oko Evropskoj uniji?
Pa smatram da je prst u oko Evropskoj uniji zato što, kao što vrlo dobro znate, Evropska unija je uvela sankcije Ruskoj federaciji zbog aneksije Krima i zbog sukoba koji traju na istoku Ukrajine, a u kojima značajnu ulogu igra Ruska federacija. U situaciji u kojoj je Putin političar koji je obeležen kao krivac za veliki deo problema koji se dešavaju u Ukrajini, organizovati jednu ovakvu posetu na najvišem nivou i organizovati vojnu paradu u trenutku kada od vas, vaši partneri u čije članstvo želite da pristupite, zahtevaju da uvedete sankcije, da vi organizujete takvu jednu posetu, mislim da je to neka vrsta prsta u oko. Da li je naša administracija želela da gurne taj prst u oko ili se on prosto dogodio po defaultu, ja to ne mogu da tvrdim. Ja zaista ne mogu da verujem da vlada Republike Srbije namerno provocira Evropsku uniju, ali čini mi se da je neželjena posljedica ove parade i uopšte ovog ponašanja, spoljnopolitičkog ponašanja Srbije, zapravo prst u oko i provokacija Evropske unije. To se u ostalom vidi i po čitanju zapadne štampe. Iako su naši mediji jednoglasni bili u oceni da ta parada nikome ne smeta i tako dalje, to je ponašanje malo po onom principu što je babi milo, to i se isnilo. Naša vlada je ubeđena i pokušava da uveri javnost da Evropa nema nikakav problem sa time i da Evropa ne zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji. To je prosto, po mom dubokom uverenju, netačno, zato što se to vidi kako iz izjava zvaničnika Evropske unije, tako i zapadne štampe. Uostalom, iz raznih intervjua koje sam obavio za svoje istraživanja, saznao sam da ti pritisci postoje i da Evropska unija intenzivno šalje signale Srbiji da bi ona morala da se priključi zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije i da ovako balansiranje to nije održivo.
Gospodine Laziću?
Pa mislim da je tačno ovo što je rečeno, da ovakvo balansiranje nije održivo na neki duži rok. I što se mi više budemo približavali Evropskoj uniji, sve će se više sužavati takva mogućnost da mi vodimo neku, da tako kažem po znakom navoda, samostalnu politiku u odnosu na Evropsku uniju. Međutim, i tu treba biti politički pragmatičar, pa neke stvari gledati sa tog diplomatskog stanovišta, a ne sa nekih načelnih kategorija. Naime, sada kada je izabrana nova Evropska komisija i kada je manje više jasno rečeno da za vreme njenog mandata nema članstva, novih članova neće biti prijem, onda se postavlja i pitanje kako u stvari da se postavi Srbija u tom pogledu i da li ona može da nešto odloži ove delikatne probleme i da razvijem saradnje sa Rusijom, ona poboljša i unutrašnje stanje. Vi ako pogledate 7 sporazuma koji su potpisani, oni pružaju takvu jednu mogućnost.
Gospodine Ejdus, imate li utisak da su lideri Srbije nekako snishodljivo se ponašali prema Putinu kao prema velikom vođi? U ruskoj štampi je pisalo da takav doček kakav je Putinu priređen u Srbiji retko organizuju i njegovi verni podanici u ruskim regionima.
Prvo, smatram da je pomeranje manifestacije posvećene 70-godišnjici oslobođenja Beograda za 4 dana unazad samo zbog toga što je Putin imao pametnija posla 20. oktobra, oblik političkog udvorištva zbog kojeg je mnogi u Srbiji danas sramota. Drugo, nije mi jasno kako je moguće da organizator parade nije proverio vremensku prognozu i postavio nekakvu nasrešnicu. Ovako u svet su otišle slike na kojima celokupno ruhovodstvo u Srbiji stoji bespomoćno na pljusku pored predsjednika Putina zaštićenog kišobranom. Ova slika govori 1000 reči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Laziću?
Pa bilo je dosta elemenata snishodljivog ponašanja, ali pri čemu bih rekao da se to ne može reći samo za naše rukovodstvo, gde su neke prosto neprimerene izjave u tom pogledu i izlivi emocija bili, to je u stvari rasprostranjeno bilo i stvoreno u javnosti i među građanima naše države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom dana preliminarni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina glasanje obeležila nešto slabije izlaznost. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta i zakone kojima se predviđa smanjenje plata i penzija. Na izborima u Ukrajini ubedljivo vode proevropske stranke. U nastavku ekonomska tema, nezaposlenost u Srbiji ove godine smanjena je za 46.588 osoba, objavio je premijer Aleksandar Vučić. Neposredno pre toga i ministar rada Aleksandar Vulin je rekao da je stopa nezaposlenosti u Srbiji opala za 3,8% u odnosu na prošlu godinu. Sindikalni čelnici i ekonomisti su međutim više nego nepoverljivi prema ovoj statistici. Prilog Branki Trivić.
Ako i kada se to desi, više se niko neće sećati ko je premijeru podmetao tu veselu statistiku. Da li mu je najservilnije sekundirao junak našeg doba Aleksandar Vulin, koji je napričao da je stopa nezaposlenosti opala za 3,8% u odnosu na prošlu godinu, kako je u prvih 8 meseci ove godine zaposleno više od 140.000 ljudi, što nikako, kaže, nema veze sa sezonskim poslovima i tako dalje i tome slično. Ili je to bio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, izvesni Zoran Martinović, koji ga je prosvetlio statistikom da danas u Srbiji ima 45.000 zaposlenih više nego u februaru. Ipak nisu se još svi baš savršeno gleichschaltovali, pa je na sreću orkestar donekle raštimovan. Ministarstvo financija tako u avgustu navodi da je smanjena i stopa nezaposlenosti i stopa zaposlenosti. Tvrdi doduše još, pozivajući se na Zavod za statistiku, da je broj zaposlenih u javnom sektoru ostao nepromenjen. Ali šta bi sa informacijom bivšeg ministra financija Lazara Krstića onoma o hiljadama novozaposlenih u javnom sektoru u posljednja 2 prošlogodišnja meseca? U Vučićeve i Vulinove podatke o smanjenju nezaposlenosti ne veruju ni opozicija, ni sindikati, ni ekonomisti. Borislav Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je rast zaposlenosti potpuna neistina, jer je porez na dohodak građana opao, što bi bilo nemoguće da je broj zaposlenih porastao.
To je fingirana informacija potpuno i iskorišćena je jedna neverovatna praksa Nacionalne službe za zapošljavanje da zakazuju ljudima obavezno javljanje u određeni dan, iako iz nekog razloga ne pojave se tamo, oni skidaju s evidencije. Taj način su hiljade ljudi na veštački način skinuli s evidencije nezaposlenih građana. Drugi element je porast sezonskih poslova i oni to predstavljaju kao rast zaposlenosti. Jedino što je poraslo u Srbiji, to su cene i porezi. Prihodi u budžet su manji i pored viših stopa poreza. Prema tome, ta informacija neistinita. Jedino je istina da su oni armiju stranačkih vojnika od nekoliko desetina hiljada zaposlili mahom u javna preduzeća i državne institucije. Samo ono što nam je rekao bivši ministar Krstić javno, da je to bila neka brojka od 30-40 hiljada u tom momentu i to su sve ljudi u javnom sektoru, dakle svi su stranački zaposleni.
Sindikalni čelnici više su nego nepoverljivi prema ovoj statistici vlasti. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, preveruje da je Vučićeva brojka od 40.000 ljudi uhljebljen pronašla u javnom nego u realnom sektoru.
Ja verujem da ovi 40.000 su svi tamo zaposleni. Ja ne znam nigde, ni jedno radno mjesto se otvorilo u realnom sektoru. To je fantastičan skok. To je nešto što je nezabeleženo. I to bi od Financial Timesa, CNN-a, svi bi to javili. Ja nisam primetio da bilo ko to javio. Prema tome, to je vrlo šokantan broj i neodrživ. A drugo, može lako i da se proveri. Ako su ti ljudi zaposleni, to znači odmah ima 46.000 novih poreza, oni jadikuju i dalje, a ovoliki rast imaju priliva i budžeta i doprinosa. Prema tome, nije mi jasno ili su poslodavci zaboravili da plate ovim novim zaposlenima, ili se to nije desilo. Pre će biti ovo drugo. Dakle, morali bismo da znamo vrlo važan podatak koji bi bio indikacija i za strane investitore. Gde je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mjesta, dakle gdje se desilo to čudo? Ja ću prvi da ulažem tamo. Ovo koliko 100 dinara, 100 dinara, ali neverovatno da niko ne govori gdje je ta koncentracija, da nam objasni neko tu eksploziju optimizma, ko je to naglo imao priliku da otvara radna mjesta i da pozovemo i druge da tu ulažu. Očigledno da neko pronašao zlatnu žicu.
Ovaj naš sagovornik preisklon da poveruje u podatak Ministarstva financija da je došlo i do pada zaposlenosti i do pada nezaposlenosti, a ovo posljednje ovako objašnja.
Postoje evidencije nezaposlenih. I ako ja sa te evidencije otputujem u Ameriku ili Kanadu ili Australiju, ja više nisam na evidenciji, ali nisam zaposlen u Srbiji. Drugo, ima ljudi koji čekaju zaposlenje u sigurnijim okolnostima. Dakle, mnogo poslova postoje u Srbiji koji su krajnje neizvesni da li će da vas prijavi gazda, da li ćete raditi na crno ili na belo, da li ćete imati penziju, da li ćete imati zdravstveno i da li ćete uopšte dobiti bilo kakvu platu. I mladi ljudi naravno izbjegavaju, koliko god da su u očajnoj situaciji, da iz jedne očajne situacije utrče u drugu očajnu situaciju kao rješenje. To onda nije rješenje. Dakle, i ti ljudi se nalaze između ta dva pola, ta dva pitanja. Gde su oni? Sede kući i čekaju da dobiju posao, da će im biti garantovana kakva takva sigurnost, ili su spakovali kofere i otišli i više ne obitavaju ni u knjigama, ni u statistikama Srbije. Tu je odgovor.
I ekonomisti su nepoverljivi u pogledu Vučićeve i Vulinove matematike smanjenja nezaposlenosti, jer srpska netransformisana privreda nije mogla proizvesti nova radna mesta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, Sarneg instituta za tržišna ispitivanja.
Ja ne bih uopšte ovu jednu pozitivnu vest koja je tako veštački sforsirana pridavao je neki poseban značaj. Imati s jedne strane svakako utjecaj sezone, građevinska poljoprivredna sezona, usto treba imati u vidu da je došlo i do pojačanog angažmana na otklanjanju posljedica od poplava, bilo da reč obnovi samih objekata građevinskih i nekih infrastrukturnih objekata također, tako da je i to uslovilo neki dodatni angažman. Minorno je svakako ono što je nešto iz sive zone uskočilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Srbiji do sada nije zabeležen niti jedan slučaj ebole, ali nadležne službe preduzimaju preventivne mere i prate epidemiološku situaciju u Zapadnoj Africi. Tako je pojačana kontrola putnika iz inostranstva na beogradskom aerodromu, a formiran je i prostor za karantin potencijalno obolelih. Zoran Glavonjić i Milan Ešić.
Opasnost od ebole kao i svuda u svetu postoji u Srbiji, zbog čega se ništa ne prepušta slučaju. Trenutno je pod zdravstvenim nadzorom 20 osoba koje su doputovale iz afričkih zemalja u kojima hara ta smrtonosna bolest. Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je situacija pod kontrolom.
Apsolutno nema opravdanja za bilo kakvu paniku, ali ima razloga za oprez u smislu praćenja onih slučajeva koji dolaze sa teritorija i gdje je žarište epidemije.
Oprez je primetan na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, gdje sanitarni inspektori u pojačanoj kontroli specijalnim infracrvenim toplomerima putnicima iz rizičnih područja mere telesnu temperaturu. Milivoj Stevanović, granični sanitarni inspektor, kaže da se niko ne protivi pregledu.
Da, prvo u njihovom interesu pojedinačno svakog putnika, a normalno interesu svih građana države da sprečimo ono što vidimo kako je prilično izašli iz kontrole kad se startno nije dobro uradilo.
Od uvođenja novih mera oko 150 osoba koje su bile u Nigeriji, Senegalu, Burkini Faso, Beninu, obali Slonovače, Gvineji, Bisao, Maliju ili su imale prve simptome koji su mogli da ukažu na ebolu, dobilo je rješenja o obaveznom zdravstvenom nadzoru. Ta mera podrazumeva tronedeljno praćenje njihovog stanja tokom koje se osoba u slučaju pojave sumnje na virus hitno javlja svom epidemiologu koji ga upućuje na infektivnu kliniku. Oni koji dolaze iz ugroženih područja, upozorava epidemiolog Tiodorović, trebalo bi da obrate pažnju na sljedeća stanja.
Prvo, pojava glavobolje, temperature povišene, zatim bol u grlu, posle toga ide malaksalost, slomljenost, možda muka, povraćanje, pa sve do pojave proliva.
Zbog opasnosti od ebole počela je obuka za sprečavanje pojave i širenja bolesti koju će proći oko 1000 zdravstvenih radnika u celoj državi. Primjenjuju se najnovije preporuke Svetske zdravstvene organizacije i postoje neophodni protokoli u slučaju da ebola uđe u Srbiju, a kao najrizičnija mesta tretiraju se granični prelazi i posebno Beogradski aerodrom. Na samo 8 km od prestoničke vazdušne luke i 10 od centra grada nalazi se hotel Nacional koji je po odluci Ministarstva zdravlja određen za karantin u kom će biti izolovane osobe za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa obolelim od ebole. Srban Novakov, predsjednik odbora direktora Nacionala, kaže da je od tog trenutka poseta drastično opala, iako će hotel raditi do daljeg.
Svude je objavljeno da će u Nacionalu biti karantin, a ljudi jednostavno su prestali da se javljaju, prestali su da se pojavljaju neke grupe od kojih smo očekivali potvrdu, nisu potvrdile svoj dolazak i jednostavno obrazloženje je bilo otišli smo na drugo mesto zato što smo dobili bolje uslove. To je teško da su dobili bolje uslove.
Hotel Nacional ima 65 soba i 125 kreveta koji će u slučaju potrebe biti iskorišćeni za izolaciju potencijalno zaraženih. Pojedini Beograđani koji su govorili za naš program strahuju od ebole, ali veruju da će taj virus ipak zaobići Srbiju.
Daleko jeste, ali postoji moguće samim tim i strah.
U što znam, ne dolazim u dodir ni sa kim strancima, ne znam. Znam da je opasna da se prenosim dodirima i...
Ništa se ne pasim 90 godina, ali se pasim za mlade.
Pa valjda prirodno da čovjek ima strah, nije mi sve jedno. Još uvijek nema zvanično leka za nju.
U Srbiji su infektivne klinike u Beogradu, Nišu i Novom Sadu specijalizovane za lečenje zaraznih bolesti, predviđene za prihvat eventualno obolelih. Zoran Panajotović, pomoćnik ministra zdravlja, kaže za naš program da u slučaju pojave ebole klinike imaju dovoljno kapaciteta i najnoviju zaštitnu opremu.
To su zaštitne rukavice, skafanderi, gumene kecelje, čizme, viziri. Kad govorimo o krevetima, odnosno u posteljama, to su odeljenja za izolaciju koja su naravno pripremljena i tamo može da bude jedan krevet, ali može reorganizacijom da bude i 20 kreveta. Pretpostavljamo da ti kapaciteti o kojima govorim 15 ili 20 kreveta neće biti potrebni.
Reakcije građana su od poverenja do sumnji na tvrdnju nadležnih da je država spremna za odbranu od ebole.
Daj Bože.
Pokušavaju da organizuju nešto, ali to nešto traljavo ide.
Nadam se da smo spremni dobro.
Ja lično ne vjerujem baš. Bilo je primjera, svinjski, ptičji grip, tako da.
Je li preti Srbiji opasnost od ebole?
Ja se nadam da će nas proći. Pa ne mislim da je daleko Afrika, nego nekako smo mi Srbi izdržljivi, sve izdržimo.
Ne vjerujem da Srbija ima bilo koji dobar sistem. S obzirom da je opasnost globalna, uzdam se u to da će drugi doprineti tome da se kod nas ne proširi.
Epidemije ebole javljaju se uglavnom u zabačenim selima centralne i zapadne Afrike, blizu tropskih šuma, a virus na čoveka dolazi sa divljih životinja, dok se u humanoj populaciji prenosi u direktnom kontaktu sa krvlju, sekretima i drugim telesnim tečnostima obolelih ili već umrlih osoba. Obzirom da je smrtnost u slučaju oboljevanja od ebole oko 90%, zdravstveni radnici preporučuju da građani pažljivo prate zvanična uputstva i informacije koje se emituju u medijima. Branislav Tiodorović upozorava da su, kao i u drugim sličnim slučajevima, dezinformacije opasna stvar.
Postoji neki neopravdani strah u odnosu na ove ilegalne emigrante. Da bi oni stigli do nas sa tih područja gdje je žarište epidemije, oni mjesecima putuju. Znači, nema logike da će oni doći ovdje bolesni ili sumnjivi na oboljenje. Oni će jednostavno, ako će se razboljeti, razboljeti se daleko pre nego što dospiju u Srbiji, još na području Afrike.
Laboratorija u Hamburgu određena je kao ustanova u kojoj će se raditi testovi za sve eventualne sumnjive slučajeve na ebolu iz Srbije. Iako je kao i ceo svet Srbija prinuđena da se pripremi za ebolu, građani, među kojima je ugostitelj Srban Novakov, nadaju se da će karantin zauvek ostati neupotrebljen.
Naravno, svi priželjkujemo da od toga ne bude ništa i da bude tresla se gora, rodio se miš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti tokom dana. Preliminarni rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Glasanje obeležila nešto slabija izlaznost. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta i zakone kojima se predviđa smanjenje plata i penzija. Na izborima u Ukrajini ubedljivo vode proevropske stranke. Nakon oblačnog jutra, posle podne sunčano, temperatura do 11 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.